When I was a deacon, like many of you young men, my father and I hiked to a mountain.
Awea o mas tia kono e peto te leo o tō li tawa. Usalo el maso ka malo tamari vai tafe ni maunga whangota ni sel. Au wha maunu e lo tamari maunu i le lawe mātau. Sa ia tau mai te au wha pē mo o mia ona wha maunu i le lawe nguturi a pēta om whai e mau. Leu? O te lei wha maunu e winga i le wha maunu lawe. O lena i wha maunu mai tau. E mna o mia ona matua e maunu i le lawe nguturi a pē a ule maunu. Ine i le mwhai e ona ma mulu ese. Mala mutoi mau lave lave pe afa e vave ona uto soina ese le ofe pe ata mfai leia e ule mau o mana ona e puese ia le ana uto e lau ngutur vai o mutoa isa o ngire lei o mu sele umo e tete e fata tali le minoi on pito le ofe le fai lo ma ita mfai leia e ule mau no After a few minutes, I noticed movement in the underlying... Ina umawai na minute sa au mata wina le ngao yoyor pito la ofe. Or taimi lavale na, na o tata e seina mai ele ofe malo malosi ato am fa moe moe ise fta winga te le malia al men o wofu a isa ova aia le nesele male lave u matua i mau leilo ngutu o lele ese mai le vai ilunga e olo ulu ma pa u atu i tua tua pa uma atu mfiti solo i o tua I have two observations from that experience. E lua mena o matawina mele na fianga mua mua. E matua i panga atia lava seia e leo tono le vai. E ui ona fui lau vi apa apa ma le siu siu e leitele tono o le vai. A e lei masea o ngai lungo lau le ele. Lona lua, o lei aleana o mawaine le na aso na fano ona sa vai vava ai se mea e fōringa mai e au ngā e matua i matau tia lava e mate ai. Pe wha mauni e fōi, lena ona vava ai lava iai, pena o sina tofo iai. My dear brethren of the Aaronic priesthood. O uso pelo priesto Arona, e aini nai le sona, e a oina mai le nei mea, mua mua. O se whamu muenga au tū o lo wolanga, e pei o nawa o mai li ai, o le maua le o le olioli. Ina ia maua le olioli, e mo mia ona e malam lama, i le avea i masatali o lo tama whalangi, ua e maua ina winga whale langi, ma mana onga whale nganga, ma e pei lava ona mana o mia se ia le vai. E te mō mīr tala lei, ma na maftanga le ngang pa ia ina ia matua i fia fia moni ai. Talu ai ona oi o satari o lea tua, o lea e le fitau iai ilo na atura wha vau, ona whaia me se malangona ina le sao. E le mawhai ona whaia, o se vāenga o lo DNA whalea nganga, e pei ona sa iai o rifile muori oli mar fia fia, o lea avea ma oi, pe a whai lea e te ola e tala lei. A whātus tusa iai, a whai e te fitfiri e te le ola e tala lei, o lea e matua i whanau noa lava e pe o seia e leo te tono le vai. E pe ona whai atu a le manon tali o korean tona. Whau tau te whai atu e te oe, o le amio leanga, e leo le fia fia lea. O le nei fo ilo atali o tangata uma, ua wha le tino, ua au noi lato ma le tue laulangi, ua au ese fo ilato ai mea le tua, o le mea lea ue ilato i le tofi, e le iai se fia fia. Ia maita wina, o le au noa ma le tue lau langi inis upu, o le musu e ola ilan tala lei, ma o lea ele mau waile maftanga ala nganga. O le iai lea isa tūlanga e ese mai nailo na tūra o fia fia. O le tala lea isu keriso, o le mea moni lava, o le ia maita wina e se ngila le upu le nei, o lona winga e na o le fuafuanga tele o le fia fia. A fai e te filfini se isi lava ala o le olanga, po le tamu fai e ola na oni ba engol tala lei, le fōringa mai e fai ngofie. O le filfilinga o le amatua i fase ina i lava oe, mai le atotoanga o le olioli marififia malu lea na fufua ina ai oe lau tama o le langi malona alo. O le lea sona lona lua mai le oafianga i le whangotanga. E pei lava o le tau i se ia i le vai, le te tau o na fai tete i mai lei o lo tuina atu i lo nala ina ia alo ese ai mai le toso ese ina mai le vai. E te tau fo ia te oe o na eata mai ina ia alo ese mai le toso ese ina mai se o langa fifia. E wha autu ina i le tala lei. Ia mana tua le nā mea, e pei ona mātau ina e li ai, o lo sa ili le ti āpolo ina ia mālai atangata uma e pei o ia lava, ma maua le mana e toso se i fōai i tātou, pe a tātou wha fia i tātou lava i mea le ma māma leanga. O lea, awa nei fase ina o tau e o lava i le tofo ini mea e le mamā, awa u saunia sa tani e faa mau le lave. O le tūlanga matautia lea o le lave, ua faa saunia malata mai, pe faa fose ia, lea, na faa iloa malapata i mai eile perfeta na mua o moronai. O le na va aitino lava i o tato waso, i ate o tau ma, awa le papa iatu i mea alofa leanga. po le mea ua le mama. E tele na wā mea leanga ma le ele elea, olo ia i musika, interneti, tifanga, me kasini, ava malo si fuala au fasaina ma tapa, e pei ona e so se mea leanga ma le mama. A uwo taravo ia, aua ne o tau pai ia. O le tau fa se i me fa pena e pei o se lave o sau nia ma la tamai ma la matua i fa fo se ia lava na ilo le mea tau te le i ma fa fa wina. Mai mafai ona avea ma se fainga e sili ona ma tui tui ma ti ngale ave se ina o le lave. Na famtala ina ale me fa pea. O le fanga solongo sala mō i a te ia, e tali yo o i le oti, e moni lava na i a ta ue fa pea le eise me mafai ona si sili ona ona e tusa mo ti ngā. A toni e nisi o tau a fia i meleanga ma le lea. I a maur fa mwe mwenga i le a onga ma le mea moni na tupu e fa pea o le fa tuatua a le ma le li. Sa i ta ina i sala mō, mta unu unga o sala mō, sa i a maur fia fia e ala in mana tongi o la keriso e pe ona upu. E le mafai ona ti sinma ma alia se tasi mea e tusa ma lo oli oli. Such will be your experience. Ole afa pena o wa fianga a esa ili leli e ala e salamo e mo mia on tato salamo uma ina ia salamo olo na winga ole faya lea oni suinga moni ilo wolanga e fina ngalo fa ola e te faya mo lo fia fia ole salamo ole mta fa vai sini lea ole tala lei a faya olo fa totua il fa ola e fa tupu ina ini suinga fa tangata e fa pena salamo ia te oe e pei ona fai mai hela mana. Wala mai e te oile mana o tongiola, e iu ili faolaina o utawanganga. A oe sa ili na Yesu ia, ia mana tua o lo tatou faola e pei ona fai mai a lema o lo iai. Mana uma e faola i tangata uma o e fatua tua ilon suafa, ma fua mai inga luenga i te tau ma le salamo. O se a onga faa vai ma mana, a o ngā ma faa moe moe ina le nei. Na o ina patina profeta Joseph Samita, mai se a fianga no o iei faa pea e faa moe moe le li, ina ia tato alo ese mai fengta e ala le i leolai i lana tala lei, ma e fina ngalo ina ia tato malamalama e mfaya on tato salmo, ina ua le iloa i tu lau stau suono tu se mamona e ala le ina wa iatu i fatu isi nangata ngata sa faa no noa Josefa. Na ta watu le li e te ia, na te tau ona e whamaoni, se manu o whaaloloa ke le tuolo na ao, ma tausia o e mai ufan whana mū ale fili. Ma se manu o whaatas o ia ma o e itaimi whaingata uma. E wha pē nā le tūranga, mo o tō uma li talavou, ia whamaoni, ma le alangolango ina o e ele a ao le atua. Na wha mana atu atu ili perfecta e wha pēa, e pē o i tātou tai tōtas, e wha mangaloina o ia pē a whai nā te salamo. Ma fau fau ilo li oli sa ia langona ina, ina uwhetala i atu le li. A e mana tua, e alofa mutu mutu wale atua. O le mea lea, ia salamo ai ile nā mea ua e whaia ua le tūsa, malpolo inga lea na outu ina atu ia te oe ma ua filfidia pēa oe. O la uwala ulia e te utou ile fia finei, o le ola lea ile tala lei, ina ia fia fia moni ai. Alo ese mai ti a polo ma mea leanga na te au maia. Ma a fai wa e a fia ti a polo po se mea ele mama, ia faya suinga o lo fina ngalo lea li e te faya molo o e lava fia fia. Mai o te moni ma watu, o le a ia fa malosia oe, ina ia fa moni ya ina e ala ilona manga ele ma fatu salia. Au e talia ina le nevala ulia, o le a esesere ina fia fia tu mau ma fausia le fa avai o lo wolanga, i lunga o le papa o lo tatou tongiola. E peo na awa o mai he la mana, o le a le mawhai ti a polo ona toso ifo ai oe i le vandu o le popua ngā, ma le a we nga i le ngata, ona o le papa, wā ti na e ai o lua, o le fa avai mau lea, o le fa avai fo i lea, a fai e ti a e tangata, i ona lunga, e le mawhai lava ona pa ui latou, e tu ina atu la mwone mau ma i le ngā i le li o Yesu Keriso, o ia o le papa. Le faa vai, mautu e tasi mo le fia fia ma le faa maloloina. O lo soifua o ia. O lo ia ile mana umma ile langi ma le lalolangi. Nga te sila fia ina oe, mai alofa o ia te oe. Ile suafpa ia le li o Yesu Keriso. Amen.